Naším dalším hostem, dobrý den, je Rostislav Koryčánek, zakladatel časopisu o architektuře, časopisu Era, jinak teda ředitel, bývalý ředitel Domu umění z let 2007 až 2012. Já bych se vás zeptala, jak vy osobně nahlížíte na celou kauzu kolem zrušení třeba facebookového profilu nebo obecně na kauzu Žít Brno?
Celá ta kauza, ta je vlastně jenom dokladem toho, do jaké podoby se dostala diskuze mezi městem a aktivitami, které se snaží nějakým způsobem vstupovat do politického nebo veřejného prostoru. A je to doklad toho, že město celou tu diskuzi nezvládá a to vyhrocení, které nastává třeba v podobě vypnutí Facebooku, je vlastně politování hodné, protože místo toho, aby město si uvědomilo, že většina těch lidí, kteří se snaží něco realizovat, něco prosazovat, tak jsou veskrze velmi pozitivně naladění a chtějí něco realizovat nějakým způsobem na pomoc tomu, aby v Brně bylo daleko pestřejší nabídka čehokoliv. Tuhle diskuzi, tuhle platformu odmítá. Protože to, co vlastně by Brno mohlo mít zadarmo nebo s nějakou velmi malé angažmá, tak se o to připravuje. Místo toho se třeba nabírají různé agentury, které třeba mají řešit, jakým způsobem se bude město prezentovat třeba v podobě Žít Brno. A to nefunguje.
Jasně. Vy sám jste vlastně nějakým způsobem přispíval nebo formoval jste skupinu Žít Brno, nebo jak vlastně vy osobně jste v tomhle angažovaný?
Já v tomhle nejsem nějak angažovaný, i když se mě dostávalo různých přízvisek, jako třeba zakladatel Žít Brno, což je naprostá hloupost. Tam spíš byl problém ten, že Dům umění, v době, kdy já jsem tam působil, tak se postupně otevíral různým okruhům lidí, protože pokud Dům umění má být živou institucí a má zastupovat současnou výtvarnou scénu, tak se musí dostávat do kontaktu s lidmi, kteří nakonec třeba v tuhle chvíli působí i ve skupině Žít Brno.
Vy sám ale stále v Domě umění působíte, a to v rámci projektu Architektonické stezky. Můžete nám ho představit?
Je to projekt, se kterým jsem vstupoval do Domu umění a ke kterému se podařilo najít celou řadu spolupracovníků, kteří potom nesli lví podíl na realizaci. To je především Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová nebo Lucie Waldhansová. A ten projekt byl zaměřený na to, aby Brno, které má jednu úžasnou charakteristiku, a to, že se tady dá najít obrovské množství zajímavých příkladů moderní architektury, tak jsme chtěli najít způsob, který by umožňoval jednoduchou prezentaci toho, co tady zbývá architektonického dědictví. A ten projekt nebyl zaměřený pouze pro turisty, nebo příjemci neměli být pouze turisté, ale hlavně obyvatelé Brna, tak aby zároveň tím, že mají možnost jednoduše získat informace o tom, co kde je, tak aby si takto zvyšovali svoje zaujetí městem.
Já se ještě vrátím k tomu vašemu působení na postu ředitele Domu umění. Není asi jednoduché v rámci této pozice být kritikem lokální politiky, a prosadil jste třeba nějaké projekty, nebo bylo pro vás těžké prosazovat nějaké specifické projekty v této instituci, nebo i z hlediska třeba financování a podobně?
To se nedá říct, že by nastaly nějaké potíže s programem. Dům umění nebyl pod nějakou velkou kontrolou. Jediné potíže, které nastávaly, tak se týkaly přehlídky sochy v ulicích Brno Art Open. To byl velký projekt, který ale nebyl způsobený tím, že by politici byli proti tomu, protože třeba současný primátor Onderka, ten byl velkým zastáncem toho, co se realizovalo. Ale potíže byly třeba v tom, že velmi obtížně se komunikovalo, že má vzniknout přehlídka, která sem přináší spoustu cizorodých prvků a navíc cizorodých situací s lidmi, kteří jsou dál zodpovědní za to, jakým způsobem funguje město, to má veřejná zeleň, městská policie, státní policie, takže to bylo spíš na této bázi, ale že by Dům umění musel čelit nějaké programové cenzuře, to se nikdy nestalo. Navíc peníze, které my jsme měli na program, jsme získali úplně z jiných zdrojů, než od města byla částka, která šla na samotný chod dvou domů, které jsme obhospodařili, nebo znovu Dům umění obhospodařuje.
Z úplně obecného hlediska, řekl byste, že kultura v Brně podléhá nějakým politickým tlakům a musí se jí často uspůsobovat?
Ten zájem vstupovat do prostoru přes kulturní sféru ze strany politiků, ten samozřejmě je, ale ten se neodehrává rozhodně v rámci výtvarného umění, nebo asi nastanou i časy, kdy se to dotkne i výtvarného umění, ale ten hlavní vstup je přes divadla. Brno je veskrze divadelní město, nebo ten profil je tady velmi silný, ale naštěstí třeba ve srovnání s Plzní těch dalších položek, které v Brně existují a které se hlásí ke sluhu, je mnohem víc. Ale to si nemyslím si zároveň, že by to byla nějak špatná věc. Tam je spíš otázka vkusu. Že třeba byly časy, kdy Národní divadlo v Brně bylo velmi úzce napojené na to, co se odehrává na magistrátě, a dokonce vznikaly divadelní hry na objednávku politiků nebo politika. A to mně přijde, že vlastně už mimo ten vkus dá se pochopit spoustu věcí, protože samozřejmě město má mít potřebu se přes své instituce nebo kulturní instituce zviditelňovat nebo vylepšovat si obrat nebo hledat způsob komunikace s občany nebo s okolím. Ale je to také otázka vkusu.
My se ještě k divadelní scéně vrátíme nebo přiblížíme s naším dalším hostem Vladimírem Morávkem v dnešním dopolední. Já se vás chci ještě zeptat, jestli si myslíte, že vyeskalování situace vůči vlastně magistrátu nebo magistrátu vůči Žít Brno je v podstatě specifická pro Brno z důvodu problematiky na magistrátu, anebo v podstatě, jestli máte pocit, že obecně brněnský občan nebo člověk, který vytváří kulturní prostředí v Brně, je víceméně reakčnější nebo aktivnější v tom dialogu než třeba jinde v České republice?
Nemyslím si, že by nastavení vedení města bylo zásadně odlišné od jiných případů v České republice. V každém případě specifikum, které se tady dá vyhledat, je v tom, že lidé, kteří se chtějí aktivně zúčastnit na tom, co se ve městě odehrává, jsou akčnější nebo jsou často i radikálnější, ale ta vazba je tam kvůli tomu, že Brno prochází velkou proměnou, ale ku podivu tu proměnu nevede město, ale odehrává se na pozadí velkých projektů brněnských univerzit. A tady vlastně vzniká velká disproporce mezi tím, jaká je vize, nebo jaká je neexistující vize, a s tím, o co Brno v jiných sférách usiluje. A vzniká také velká disproporce s tím, že zatímco univerzity dokázaly na sebe navázat spoustu lidí, kteří najednou mají obrovské vzdělání, obrovské znalosti komunikační ve srovnání s tím, s čím disponuje vedení města. Mm-hmm. A tady ta disproporce je ještě obohacená tím, že lidé, kteří sem přichází do Brna, nebo kteří tady po studiích zůstávají, mají daleko větší nároky na kvalitu života, než bylo předtím obvykle. A z těchto větších nároků vzniká tenze, na kterou podle mého město neumí odpovědět v tuhle chvíli. Místo toho, aby hledalo cestu, jak komunikovat, tak se té komunikace snaží vyhnout.
Naším hostem byl Rostislav Koryčánek. Moc děkujeme za návštěvu a přejeme vám, ať se vám v Brně daří. Na shledanou.
Děkuji. Na shledanou.